umhlaba omtshela ndona liyadida ingqondo njalo liyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sifikisane esigabeni esinjani. Mina ngendlela engazi ngayo izimpi ngeyokuthi lanxa ngiphambanisene nawe okunganayo ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako. Ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli bethu ake zikhonokho hhayi akulunganga sibili njalo kuzamele udinge icebo sibone ukuthi kulungiswa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sono ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye. So kakumelanga sihlambazane, kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenziseni ubufakazi ukuthi simele ingxenye esiyabe simimela hhayi ukuthi ahlambaze. Ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuqondisa ukuthi singade lihlabela lesithe njalo kakulamuntu ntinesintini ukuthi intando ezinjalo emuntwini nanxa kasebenza naye asuka kazilunganga ngokibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu thina sivuleka sivumelani lakho njalo sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe lesiningi ebantwini angaba abangaboni umbono obonayo.
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi ngase lesithe njalo kwakuseyikho. Kumele sazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatshiyeneyo abanemicabango etshiyeneyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamahlonganjele. Kodwa kakutho ukuthi ihlekanyana labo nalaba abangamahlonganjele sokuthi sibandla lonke ngamahlonganjele bathi. Sivele indaba zokudlawudlawu zibeleka izikhulumo. Akunamuhla ubaba uthandisa ixolisa kunesehlanjalo ahlangana naso. Kambe batho ukuthi uxolisa kwethu sasibonga ixolisa yini. Kumele sizwisise ukuthi umuntu yena selinga umsebenza kuvele umuntu uyahlupha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kasifundeni ukuthi kanti sivele sivela ngayo. Ngoba ukuthi umuntu aze afike egabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngibisa uzulu ukuthi ibubi buright ibuyisela buright. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa ngase ngivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hayi kasimnandi kasilunganga kasisihle njalo asinamuntu.